Toriteny toko faraika ambin'ny folo. Atsipazo any ambony rano ny haninao, fa ho hitanao ihany izy rehefa ela. Samy omeo anjara ny fito, ary na dia ny valo aza, fa tsy fantatrao izay fahoriana anjoa aty ambonin'ny tany. Raha feno ranonorana ny rahona dia alatsany amin'ny tany izany, ary na mianjera mianatsimo na mianavaratra ny azo, dia eo amin'izay anjerany ihany no andriny. Izay fatra-pihevitra ny rivotra tsy hamafy, ary izay manany rahona tsy hijinja. Toy ny tsy hahafantaranao ny amin'ny alehan'ny rivotra na ny amin'ny fitombon'ny taolanao ankibon'izay manananaka, dia toy izany ny tsy hahafantaranao ny asan'Andriamanitra mpanao ny zavatra rehetra. Amin'ny maraina dia afafazo ny voanao, ary amin'ny hariva dia aza atsahatra ny tananao, fa tsy fantatrao izay hovanina na ny teo aloha na ny teo aoriana, na angamba samy hovanina avokoa izy roa tonta. Mamy tokoa ny mazava, ary mahafinaritra ny maso ny mijery ny masoandro, fa na dia ela velona aza ny olona dia oka ho faly amin'ny androny rehetra izy, ka hatsiaro ny andro maizina, fa ho maro ireny izay rehetra ho avy dia zava-poana. Anatra ho an'ny tanora fanahy mba hanapoizany ny avian'ny fahanterana sy ny fahafatesana. Mifaliry zatovy dia ny mbola tanora ianao, ary eoka ny fonao ampifalifaly anao amin'ny andro fahatanindranao, ka mandehana any amin'izay sitraky ny fonao sy izay jeren'ny masonao. Nefa aoka ho fantatrao fa hoentin'Andriamanitra ho tsaraina ianao amin'izany rehetra izany. Koa esory ao am-ponao ny alahelo, ary avilio tsy hikasika ny nofonao ny ratsy, fa ny fahatanorana sy ny fahatanjahana dia samy zava-poana.